Eta txaldero bezala, hemen txedugu zebrabidean, agerkarien tartea, euskal agerkari edo komunikabide bat hartu, eta bertako edukia laburtzen saiatzen gara, beti ere bertako kazetari batekin gaur asteazkena da, beraz, argia errepasatzea tokatzen zaigu, eta laguntzaile gixara telefonaren bertzaldean pres, Genofa Beroko Irigoin bertako kazetaria. Txaldeon, Genofa, zer moduz?
Txaldeon, ongi, ongi.
Ederki, bueno, Genofa, ekingo diogu asteazken ontako errepaso txikiari, hortarako argiako gaiak hartu eta aukerak eta bat eginen dugu. Aste honetan okerrezpa naiz, liburutegiak izpide izan dituzue argian, ez, Genofa?
Bai, hori da, azala liburutegia ibideratu diegu. Oinahian bada elkarrizketa bat, Gonzalo Oiartzuni egindakoa, bera txiletaja da, liburu zaina, eta liburu bat atera behi du liburutegiei buruz. Eta berak erraiten du liburutegi bat liburuak metatzeko leku bat baino askoz gehiago dela. Liburutegiak badirela komunitatea garatzeko, sustraitzeko, sustatzeko leku, eta orduan askoz begirada zabalago batetatik begiratu behar zaiela.
Uhum. Bikain, eta liburutegiaz gain, klima aldaketa ere izan duzu izpide okerrezpan ez Genofa aste hontan, baino bertzerako ikuspegi batetik begiratu diozu klima aldaketari, arrazionaltasun ekonomikoaren akatsei erreparatu diezu, ez?
Bai, hori da, zeren uartzen gira, erabaki tzailean, erabakietan, usu gibelean gordetzen dela ikuspegi ekonomiko bat. Ojo egira uste dut otsailean edo maiatzean ingurumen ministroak erran zuen ebe nahi edo ez beharko ginela adaptatu 4 graduko beroketari, eta horrek pixkat bazterrak jotu zituen. Orduan gauza da, ohartzen gira gerozta gehiago badela tendentzia klima aldaketari egokitzeko, ez eta ebe aldaketak bideratzeko ausai esteko. Eta zergatik lehen esten da egokitzea ez eta aldaketa, gibelean delako beti irakurketa ekonomiko bat, ekonomia oinarri duena, eta azken finean datu zientifikoak edo ingurumenari begiratzeko ordez, gehiago begiratzen zaio diruari, eta horrek egiten du, seguraski gaur egun oraindik ez direla bideratzen beharko genituzken aldaketak klimari dagokionez, eta gure kontsumo eta ekoizpenari dagokionez.
Uhum. Bikain eta bukatzeko, Genofa, bertze elkarrizketa bat ere egin duzue, kasu hontan Ana Rekena ezagutuko dugu, argiako kazetarien eskutik, nor da Ana Rekena, Genofa?
Bai, ordan bera kazetaria, El Diario komunikabidean genero erredaktore burua. Orduan bera kazetaria da, feminista da, eta berriki atera du liburu bat intentsaz izenekoa. Intenso izaera hortaz ari da, nola pertsona batzuk intenso gisa kalifikatua biren eta horrek kutsu negatiboa duela, baina berak jaiten du intensibitate horrek balio duela mugak markatzeko, mugak apurtzeko eta ikuspegi feministatik interesgarria dela. Orduan hortaz ari da, liburu hortaz, baina gero orokorkiago kazetaritzaz, zer den kazetaritza feminista egitea, ze zaila den, ze azken finean ebe kazetaritzaren esparrua munduaren gisa patriarkatua da, eta beraz kazetaritza feminista egitea da korrentearen kontra egitea, eta orduan nekagarria izan daiteke, baina ara bera hortan da, eta bere bojoka politiko hortaz ari da elkarrizketa hortan besteak beste.
Ederki, ba, hiru gai hauek eta bertze hainbertze gai aste honetan argian, mi esker Genofa bertze aste batez errepaso txiki hau egiteagatik eta hurrengo astera arte.
Ebe, mi esker zuri, izan untza, aio.